Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានមនុស្ស104នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែមួយនៃប្រទេសចិនជនទេសន្ត្រប្រវេស40នាក់បានស្លាប់ក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រគល់ឲ្យទីភ្នាក់ងារបរមាណូអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯកសារតាក់ទិននឹងការងារបរមាណូកាលពីអតីតកាលរបស់ផងខ្លួន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងបាងកកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមការពារបរិស្ថានចេញសេចក្តីព្រមានពីបញ្ហាជីវៈចម្រុះនៅតាមដងទន្លេមេគង្គហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីករណីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែទៀនជិននៃប្រទេសចិនបានកើនឡើងដល់104នាក់ហើយដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកលុតអគិភ័យ21នាក់ផងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីប្រភពជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនអញ្ញាធិជនបានបញ្ជាឲ្យមានការជំលៀសមនុស្សជាបន្ទាន់និងជាការចាប់បាច់ដាច់ខាតចេញពីកន្លែងនៅជិតកន្លែងដែលមានអគិភ័យធំនិងការផ្ទុះដែលបំផ្លិចបំផ្លាញសង្កាត់ឧស្សាហកម្មនៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅប៉ៃអ៊ីសាននៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កាសែត Beijing News បាននិយាយថាមនុស្សទាំងអស់នៅខាងក្នុងកម្មចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងផ្ទុះឃ្លាំងនោះបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យជំលៀសខ្លួនចេញពីតំបន់នោះដោយសារការអាចមានភាពកខ្វក់ដោយសារសារធាតុគីមីសូដ្យូមសាយ៉ាណៃដដែលជាសារធាតុគីមីពុលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានត្រូវរកឃើញនៅខាងកើតកន្លែងកើតហេតុនេះនេះបើតាមពួកប៉ូលីសដែលសារព័ត៌មាននេះបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីពួកអ្នកជំនាញការយោធាខាងបរមាណូនិងខាងជីវគីមីជាង200នាក់បានស្វែងរកក្រែងមានសារធាតុគីមីនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះមានពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសយ៉ាងតិចណាស់40នាក់បានស្លាប់និង320នាក់ទៀតបានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីនាវារត់ពន្ធមនុស្សដែលមានដឹកមនុស្សកកកុញនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនៅខាងជើងប្រទេសលីប៊ីកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបាននិយាយថាគេមានជំនឿថាមនុស្សស្លាប់ដោយសារអ្វីដែលហាក់ដូចជាការដកដង្ហើមចូលផ្សែងពីបំពង់ផ្សែងនៅក្នុងកន្លែងផ្ទុកទំនិញក្នុងកប៉ាល់នោះចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចមានច្រើនជាងនេះក្រុមជនទេសន្ត្រប្រវេសអស់សង្ឃឹមរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីភាពទីតក្រនិងសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងភូមិភាគមិឈមូពាបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិដែលហៅកថា IMO បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាចំនួនពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសនិងក្រុមជនស្វាស្វែងរកទីជម្រកដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបមានចំនួន23,000នាក់ដោយគិតដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ហើយគេរំពឹងថាចំនួននេះនឹងឡើងដល់25,000នាក់មិនហួសពីដំណាក់ខែសីហាទីនេះជាកំណើនច្រើនក្រាស់ក្រែមមួយពីចំនួន219,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2014ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ឲ្យទីភ្នាក់ងារបរមាណូអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯកសារតាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតមួយស្ដីពីការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ខិតខំព្យាយាមអភិវឌ្ឍអាវុធបរមាណូដោយទន់ពេលកំណត់ចុងក្រោយអស់សំខាន់មួយ ដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌមួយសម្រាប់សម្រាលការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានត្រូវសម្រេចឡើងជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចកាលពីខែមុនទីភ្នាក់ងារ IAEA បាននិយាយកាលពីខែសៅរ៍ថានៅថ្ងៃនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ឲ្យទីភ្នាក់ងារ IAEA នៃការពន្យល់របស់ខ្លួនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធតាមការយល់ស្របគ្នានៅក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយសម្រាប់ការបំភ្លឺអំពីបញ្ហានៅសេសសល់ពីពេលមុននិងនៅពេលបច្ចុប្បន្នតាក់ទិនជាមួយកម្មវិធីបរិមាណនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសជាបានធ្វើដូច្នេះទាន់ពេលកំណត់ចុងក្រោយអស់ហើយព័ត៌មានទាំងនេះក៏មានរួមបញ្ចូលដែរនៃការបញ្យល់ជាសម្ងាត់មួយដែលមិនទំនងជាងាករេចេញពីការបដិសេធការពីពេលមុនៗដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលថាខ្លួនមិនបានធ្វើការងារអំពីអាវុធបែបនេះទេគោលដៅធំបំផុតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាគឺកាត់បន្ថយកម្មវិធីបរិមាណូបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលអាចត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតអាវុធបរិមាណូក៏ប៉ុន្តែចំណុចបន្ទាប់មិនសមមួយបានតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីភ្នាក់ងារ IAEA ក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់ទាំងនោះ The Voice of America ពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅក្នុងកន្លែងលក់រថយន្តមានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅក្នុងតំបន់ជាក្រុងមួយនៃទីក្រុងបាដាតដែលមានអ្នកស្រុកភៀសច្រើនជាពួក Shiite បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស11នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់35នាក់ទៀតត្រូវរបួសការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ Habibiya នៃទីក្រុង Sadr City ដែលជាសង្កាត់ដដែលដែលនៅទីនោះការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានកំញុំមួយគ្រឿងនៅក្នុងផ្សារលក់បន្លែដុំមួយកាលពី2ថ្ងៃមុននេះបាននាំឲ្យមនុស្ស67នាក់ស្លាប់ដែលជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតនៅក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍នេះគ្មានការអះអាងការទទួលខុសត្រូវជាបន្តទេដល់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែជាញឹកញយពួកជីហាត់និយមនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានយកពួកជីអាចដែលពួកវាចាត់ទុកថាជាពួកមនុស្សមានជំនឿខុសគេជាទីដៅនៃការវាយប្រហារពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាពួកវានៅពីក្រោយការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លែងលក់ឡានដែលគេស្គាល់ច្រើននៅក្នុងសង្កាត់ Habibiya នេះធ្លាប់ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារច្រើនដងហើយកាលពីពេលមុនក្រុមឧទាមស៊េរីមួយបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលបានត្រូវធ្វើការចរចាឲ្យមានឡើងជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលស៊េរីនិងពួក Hezbollah ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តលីបង់របស់រដ្ឋាភិបាលស៊េរីបានរលំហើយហើយការប្រយុទ្ធគ្នាក៏មានធ្វើជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រ Zabadani ញាបែកខាងជើងប្រទេសនិងភូមិពីរនៅជិតខាងទីនោះកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះមានរយៈពេល72ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុង Zabadani កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅជិតព្រំដែនប្រទេសលីបង់នឹងទីតាំងនំលើឋានពួកស៊ីអាចនៅហ្វូអានិងកាហ្វ្រាយ៉ាដែលជាភូមិពីរចុងក្រោយកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេត្តអ៊ីបលីបដែលបានសម្រេចការពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយបានហើយមានកំណត់មានរយៈពេលរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែពួកអាស្រាអាល់ឆាមដែលជាពួកឧទាមធំបំផុតតេតិនកិច្ចចរចាបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាជាថ្មីឡើងវិញនៅក្រោយកិច្ចចរចាចាត់ចែងដោយប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានទទួលបរាជ័យលោករ៉ាមីអាប់ដែលរ៉ាម៉ាន់នាយកនៃអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលជាក្រុមឃ្លាំមើលស្ថានភាពក្នុងប្រទេសស៊ីរីបាននិយាយថាចាប់តាំងពីព្រឹកមិញមកមានរកិតយ៉ាងហោចណាស់200គ្រាប់បានត្រូវបាញ់ដាក់ភូមិហ្វូអានិងភូមិកាហ្វ្រាយ៉ាលោកអាប់ដែលរ៉ាម៉ាន់បានថ្លែងថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តបានបាញ់ផ្ទាក់លើទីតាំងពួកឧទាមនៅក្នុងទីក្រុង Zabadani យុទ្ធជនឧទាមម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Zabadani បញ្ជាក់ថាកងយន្តហោះចម្បាំងបានហោះពីលើទីក្រុងនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងបណ្តាលឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយបានគំរាមកំហែងអំបូរសត្វជាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានជីវៈចម្រុះដ៏ច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកលោករ៉ុនកូប៊ិនរីកាថាការជួញដូររុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃកំពុងជំរុញនិន្នាការនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងត្រូវបានដាក់សម្ពាធឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់បញ្ហាទាំងនេះលោកមានអិសរិយយុសប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
នៅក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍មកនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើជីវៈចម្រុះនៅក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបានរកឃើញអំបូរសត្វថ្មីៗជាង 2,200 ប្រភេទគឺរួមមានចាប់ពីកំប្រុកយក្សមានស្លាបរហូតដល់ត្រីហើយមានទាំងពីងពីងគ្មានភ្នែកដែលរស់នៅក្នុងល្អាងភ្នំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2013អំបូរសត្វថ្មីៗច្រើនជាង360ប្រភេទត្រូវបានរកឃើញនិងត្រូវបានកត់ត្រាទុកអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គរួមមានខេត្តយូណានរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឡាវប្រទេសភូមាប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមហើយវាជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ជីវៈចម្រុះធំធំបំផុតចំនួន5លើពិភពលោកប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីភាពធូររលុងនៃការអនុវត្តច្បាប់និងការជួញដូរបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់តំបន់នេះលោក Thomas Gray ប្រធានផ្នែកអំបូរសត្វរបស់អង្គការ World Wildlife Fund ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាត់បង់នេះទទួលបានទាំងលទ្ធផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន
There are some successes for example tigers
មានជោគជ័យមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វខ្លានៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែមានប្រាជ័យច្រើនជាងជោគជ័យហើយនេះជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយយើងមានជោគជ័យតូចៗនៅក្នុងកន្លែងមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងកំពុងតែចាញ់នៅសមរភូមិធំគឺការបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយការឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រទេសគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍនិងហើយជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ
ក្លាប្រៃនិងរមៀសអាស៊ីបានបាត់បង់ពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីនៅក្នុងការបន្តអភិរក្សមានតែប្រទេសថៃប៉ុណ្ណោះដែលមានចំនួនខ្លាកើនឡើងប្រហែលជា230ក្បាលចំនួនព្រៃឈើបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងព្រៃឈើដែលគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងតំបន់កាលពី40ឆ្នាំមុនបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹមតែ 1/3 ហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាមានតែ 10-20% ប៉ុណ្ណោះដែលនៅសេសសល់ដល់ឆ្នាំ2030អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាប្រសិនបើអត្រានៃការជួញដូរខុសច្បាប់នៃអំបូរសត្វព្រៃនិងសត្វជិតផុតពូជនៅតែបន្តដូចសពថ្ងៃនេះនោះពួកសត្វនិងប្រភេទរុក្ខជាតិប្រមាណជា 40% នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងត្រូវបាត់បង់នៅក្នុងសតវត្សនេះអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថាន Freeland Foundation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីផ្សារងងឹតរបស់ឈើរត់ពុនខុសច្បាប់សត្វព្រៃនិងអំបូរសត្វឬរុក្ខជាតិនៅក្នុងទឹកមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់120លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃមានសញ្ញានៃភាពជោគជ័យលោកអនៈផុតនាវិបុលជានាយកអង្គការ Wildlife Conservation Society និយាយថាការតស៊ូជាសាធារណៈអាចផ្ដល់លទ្ធផលវិជ្ជមាន
A lot of people they areaware of conservation
មនុស្សជាច្រើនបានដឹងពីការអភិវឌ្ឍដឹងពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងការរក្សាព្រៃឈើនិងការរក្សាសត្វព្រៃនេះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកឃើញមានចលនារបស់មនុស្សនៅគ្រប់ពេលដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍធំធំកើតឡើងគឺពួកគេនឹងចេញមកព្យាយាមបញ្ឈប់គម្រោងអភិវឌ្ឍធំធំទាំងនោះនៅក្នុងព្រៃក្នុងប្រទេសថៃឥឡូវនេះការតវ៉ាកំពុងក្លាយជានិន្នាការធម្មតាមួយ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការកាប់ព្រៃឈើជាការគំរាមកំហែងដល់ធំមួយនៅលើអំបូរសត្វនិងរុក្ខជាតិរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការ Forest Trend ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បទានដែលមានចំនួនស្មើនឹង 14% នៃចំនួនផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជា លោក Thomas ដែលបម្រើការឲ្យអង្គការ World Wildlife Fund ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាការបាត់បង់ព្រៃឈើគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ចំបងសម្រាប់ជីវៈចម្រុះរបស់កម្ពុជានាពេលឥឡូវនេះ
In Cambodia there's hundreds of thousands of dollars of timber lying there in the forest
នៅប្រទេសកម្ពុជាឈើជាច្រើនដែលមានតម្លៃរាប់សែនដុល្លារស្ថិតនៅក្នុងព្រៃហើយជាអកុសលវាហូរចូលហោប៉ៅរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាស្ដីនៅក្នុងប្រទេសលាវនិងកម្ពុជាវាពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះណាស់ដោយសារសេចក្តីត្រូវការមិនមានសញ្ញាចុះថយជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំសន្មតថាវៀតណាមលាវនិងចិនក៏អញ្ចឹងដែរនេះជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយ
នៅក្នុងប្រទេសភូមាក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានភ័យខ្លាចពីផលប៉ះពាល់លើជីវៈចម្រុះដែលបណ្ដាលមកពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេសាល់វ៉ាន់នៅរដ្ឋឆានភាគឦសានទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គក្រោមបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ារបស់សហគមន៍និងបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់លើផ្លូវទឹកដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ដល់សុវត្ថិភាពស្បៀងអាហាររបស់មនុស្ស60លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតវេតូជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងតែបង្កើតសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដែលបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលហោះកាត់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាកាលពីឆ្នាំមុននៅលើទឹកដីគ្រប់គ្រងដោយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធគាំទ្ររុស្ស៊ីមនុស្សនៅលើយន្តហោះចំនួន298អ្នកបានស្លាប់ទាំងអស់សាឡាទីកាហូកជួនសក្តិរីកាហើយនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសក្តិរីកានេះជួនដូចតទៅ
សក្តិព្រៀងនៃសក្តិសម្រាប់នេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសមាជិក11អ្នកក្នុងចំនួនសមាជិក15អ្នកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសមាជិក3អ្នកទៀតមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតនោះឡើយបេសកជនរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Vitali Churkin គឺជាអ្នកលើកដៃជំទាស់នឹងសក្តិសម្រាប់នេះតែម្នាក់គត់លោកបានថ្លែងថា
តើការស៊ើបអង្កេតនេះអាចទប់ទល់នឹងផ្ទាំងឃោសនាដ៏លើសលប់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានឬទេ?តើវាអាចទប់ទល់នឹងសម្ពាធនៃដើមហេតុនយោបាយជាក់លាក់បានដែរនៅពេលដែលមូលហេតុបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះនិងអ្នកដែលមានទោសពីបទបង្កឲ្យមានមហន្តរាយនេះត្រូវបានកំណត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យមុនរួចជាស្រេចទៅហើយនោះ?
រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបដិសេធនឹងការអះអាងដែលថាក្រុមឧទាមគាំទ្ររុស្ស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះនិងបានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនពីការធ្លាក់យន្តហោះនោះអ្នកដំណើរចំនួន2ភាគ3នៅក្នុងយន្តហោះនោះគឺជាជនជាតិហូឡង់លោក Franz Timmermans រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសហូឡង់បានថ្លែងថា
ប្រសិនបើនរណាម្នាក់នៅទីនេះនិយាយអំពីលបែងនយោបាយអញ្ចឹងនោះគឺជាលបែងនយោបាយដែលលេងជាមួយនឹងសាកសពមនុស្សហើយវាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស
់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសហូឡង់អូស្ត្រាលីបែលហ្ស៊ិកនិងអ៊ុយក្រែនបានជំរុញឲ្យមានតុលាការមួយដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើការបាញ់យន្តហោះនោះលោកលัวថងឡាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថា
Instead of conveying the message in support of justice and accountability
ក្រៅពីការចូលរួមផ្តល់សារភាពគាំទ្រយុត្តិធម៌និងការជំរុញឲ្យមានមនុស្សទទួលខុសត្រូវយើងកំពុងតែផ្តល់សារដល់គ្រោះថ្នាក់មួយដែលគាំទ្រនីតិរដ្ឋភាពដល់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃផ្សៃនោះហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពនៃការហោះហើររបស់ជនស៊ីវិលទៅតំបន់ដែលមានចំនួននាពេលអនាគតផងដែរ
ប៉ុន្តែទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងយ៉ាងមុតមាំថាការបោះឆ្នោតប្រឆាំងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមិនអាចបញ្ឈប់ពួកគេពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេបានទេលោកស្រី Samantha Power អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថា
This is not the only means by which justice can be served and I think from my conversations with the
មធ្យោបាយតែមួយក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ទេហើយខ្ញុំគិតថាតាមរយៈការសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហូឡង់អូស្ត្រាលីនិងគណៈប្រតិភូដទៃទៀត គឺពួកគេបានគិតឃើញពីវិធីបង្កើតស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលមិនចាំបាច់តែបង្កើតចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេ
គណៈកម្មការសុវត្ថិភាពរបស់ប្រទេសហូឡង់រំពឹងថានឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយស្ដីពីការធ្លាក់យន្តហោះនោះនៅខែតុលាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
តើសំឡេងរបស់អ្នកនយោបាយម្នាក់អាចបង្កើតឱកាសនៃការទទួលបានជាប់ឆ្នោតចូលកាន់តំណែងដែរឬទេ?ការសិក្សាថ្មី2បានផ្ដល់យោបល់ថាបេក្ខជនដែលមានសំឡេងទាបឬសំឡេងស្រាលអាចនឹងមានប្រៀបជាងនាង Jessica Bellman នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីនុតសារីតាប្រាយសម្លួរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
បទពិសោធន៍និងប្រាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីទិញម៉ោងផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការសម្លេងឆ្នោតបង្កើនឱកាសរបស់អ្នកនយោបាយម្នាក់នៅការឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយប៉ុន្តែសម្លេងខ្ពស់ឬទាបរបស់បេក្ខជនអាចបង្កើនឱកាសទទួលជ័យជំនះបានដែរចូលយកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008ជាឧទាហរណ៍រវាងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកចនម៉ាក់ខេនលោកម៉ាក់ខេនគឺជាវីរៈបុរសសង្គ្រាមដែលបានទទួលមេដាយកិត្តិយសនិងបានបម្រើការនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយនៅពេលលោកបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកអូបាម៉ាសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រង់ចំណុចនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអូបាម៉ាបានតំណាងឲ្យរដ្ឋអ៊ីលីណយនៅក្នុងសភាសម្រាប់រយៈពេលតិចជាង4ឆ្នាំនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកដេញដោលគ្នាសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីលោកទាំងពីរបានផ្ដល់ទស្សនៈរបស់ខ្លួនអំពីអនាគតជាដំបូងគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម៉ាក់ខេន
I haveThe ability and the knowledge and the background to make the right
ខ្ញុំមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងហើយមានប្រវត្តិធ្វើការវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាប្រទេសនេះឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះជាកត្តាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
នេះជាការឆ្លើយតបរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអូបាម៉ា
We are going to invest in issues like education. We are going to invest in issues
យើងនឹងធ្វើការវិនិយោគក្នុងបញ្ហាដូចជាការអប់រំដែលយើងនឹងធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងរបៀបដែលប្រជាជនសាមញ្ញមិនអាចរស់នៅតទៅទៀតតាមសុបិនរបស់ខ្លួនហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំត្រូវបដិញ្ញាធ្វើ
លោកអូបាម៉ាដែលមានបទពិសោធន៍តិចជាងបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីលោកខាស៊ីក្លូវស្តាតសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Miami ក្នុងរដ្ឋ Florida បាននិយាយថាមូលហេតុមួយអាចធ្វើឲ្យលោក Obama ឈ្នះគឺសម្លេងទាបរបស់លោកលោក Klofstad មិននិយាយថាលោក Obama បានឈ្នះពីព្រោះតែគាត់មានសម្លេងមួយទាបជាងលោក McCain តែប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សាមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងកាសែត Plus One ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាប្រហែលជាកត្តាមិនដឹងខ្លួនមួយភាគច្រើននៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន800នាក់ដែលបានសុំឲ្យស្ដាប់សម្លេងរបស់អ្នកមិនមែននយោបាយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងដោយកុំព្យូទ័រមួយធ្វើឲ្យសម្លេងខ្ពស់ឬទាបនាំគ្នាចូលចិត្តសម្លេងធ្ងន់ដែលភ្ជាប់វាជាមួយនឹងភាពរឹងមាំសមត្ថភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវលោក Klofstad ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាទូទៅចូលចិត្តបេក្ខជនពីអាយុ40ឆ្នាំប្លាយនិង50ឆ្នាំប្លាយនៅពេលដែលមនុស្សមានសម្លេងធ្ងន់បំផុត
We are not so different from the rest of the critters in the animal kingdom.
យើងដូចជាសត្វដទៃទៀតដែរបានរងឥទ្ធិពលដោយសញ្ញាប្រាប់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយដោយមិនដឹងខ្លួនសញ្ញាសម្លេងដែលមិនមែនជាពាក្យសម្ដីដែលត្រូវបានកំណត់តាមជីវសាស្ត្រហើយអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមបង្ហាញនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះគឺជាអនុភាពយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ទាំងនេះ មានផលប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនិងរបៀបដែលយើងជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់យើង
ការងារពីមុនដោយលោក Klofstad និងសហការីបានរកឃើញថាបេក្ខជនដែលមានសម្លេងធ្ងន់រកសម្លេងឆ្នោតបានច្រើនជាងនៅក្នុងការសិក្សាចុងក្រោយឲ្យដឹងថាគ្មានសម្លេងណាមួយទាំងអស់ដែលជារបស់បេក្ខជនប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកត្រូវជ្រើសរើសយកមនុស្សម្នាក់ទៅបោះឆ្នោតដោយឲ្យផ្អែកទៅលើសម្លេងរបស់ពួកគេនោះតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសយកសម្លេងអ្នកណា
I urge you to vote for me this November.
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំនៅខែវិច្ឆិកានេះ
I urge you to vote for me this November.
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំនៅខែវិច្ឆិកានេះប្រសិនបើមានភាពលំអៀងមិនដឹងខ្លួនចំពោះសម្លេងនោះគឺជាកត្តាមួយជាមួយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតបេក្ខជនមួយចំនួនប្រហែលពិចារណាចង់បានគ្រូបង្វឹកសម្លេងរបស់គេដើម្បីឲ្យមានសម្លេងស្រាល
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណគេរំពឹងថាពួកសមាជិកសភាអាលម៉ង់នៅបោះឆ្នោតនៅខេត្តពុតអំពីថាតើយល់ព្រមឬទេដល់ជំនួយសង្គ្រោះខាងហេរ៉ាញ់វត្ថុលើកទី3ឲ្យដល់ប្រទេសក្រិចនៅពេលនេះក្រុមសមាជិកសភាក្រិចនិងពួករដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វត្ថុនៃតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Lisa Bryant រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសថាឧបសគ្គនៅតែមាននឹងមុនពេលវិបត្តិក្រិចនឹងចប់នៅក្រៅរយៈពេលច្រើនម៉ោងនៃកិច្ចចរចាគ្នាក្នុងទីក្រុង Athens និងទីក្រុង Brussels ដើម្បីគ្រប់គ្រងកញ្ចប់ជំនួយសង្គ្រោះហិរញ្ញវត្ថុមានទឹកប្រាក់ 95,000 លានដុល្លារនៅពេលនេះមានផ្នែកដ៏ពិបាកមួយសភាមួយចំនួននៃតំបន់ប្រើប្រាក់អឺរ៉ូត្រូវបោះឆ្នោតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាអ្នកសង្ស័យខ្លាំងបំផុតមួយដល់ជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាសាខានីតិប្រតិបត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចង់ឲ្យសភាទាំងនោះអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានមុនថ្ងៃពុធការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសក្រិកសងបំណុល3,600លានដុល្លារដែលខ្លួនជំពាក់ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបឲ្យទាន់ពេលវេលាចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃប្រហោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Islamabad មកថារដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានសូមលាលែងចេញពីដំណែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីលោកបានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ Zahirul Islam អតីតមេចាបរោះរបស់ប្រទេសចង់ទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Sharif ចេញពីដំណែងនៅក្នុងការប្រជុំ Rally ដ៏ធំមានអំពើខុសឃើនៅក្នុងទីក្រុង Islamabad កាលពីឆ្នាំទៅមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.